Bleru u Shnishe. Diskussjoni, argumenti u tarif sħiħ fuq diversi kwistjonijiet. U koll jekk bleru u Shnishe ma jibqaw xidru daqstan zbieħ. Ċal xwireb wara il-mikrofonu, passoltu nerġa' nilqakom fl-ewwel program spjegaj daqsxejn għaliex iġdeħlin u għaliex semmejtu bleru u xnixel. Aħna fil-Malti nerġa' ngħidha ħalli tindera meta tħares lej xi pjanta li nqalat bleru u xnixel, ġifieri qed jidher dak li soltu ma jidhirx, allura tkun iktar interessanti, ma forsi mhux dejjem tkun sabiħa daqskemm kienet meta kienet mill-ħamrija l fuq, speċjalment ikollha l-fjuri jew il-frott. U ma bleru u xnixel tkun qed tara kollox. Jiġifieri l-idea li anke ħwejjeġ li normalment nassoċjawhom ħafna ma dak l-affarijiet li jiġru ta' kuljum, imma ma nkunux tajna kurzita fuqhom jew xi ħaġa li kienet ila mistura għal-ħafna żmien għaliex dejjem nisimgħu l-istess diska u f'dan il-programm hemm ċans li nħorġu naqra minn dik il-fostqa u nitkellmu anke kif nixtiequ. U għalhekk nittama li matul din is-sensiela bil-mistednin li jkolli hawnhekk ħafna drabi akademiċi jew riċerkaturi inkunu nistgħu wessaw iktar l-għalqa tal-erf, l-għalqa tat-tarif li jinġama ħafna drabi fl-università minn studji u riċerki diversi u mbagħad sfortunatament mhux dejjem jixteret u jasal għand il-pubbliku. U dak huwa wkoll l-għan ewlieni nista' ngħid tal-istazzjon kollu kemm hu Campus 103.7 li aħna il-mikrofonu, il-speaker ta' dak li għaddi minn ġol università u jasal għandkom is-semija. Illum se nitkellmu fuq suġġett li jafu kulħadd, jaf bih kulħadd, imma ħlif xi arma li forsi tkun fuq maduma jew inkwatru ma naslux. U għalhekk għaraft li mija jkolli l-professur Mario Cassar li huwa lettur tal-Malti l-università, li nafu ħafna u allura nista' nkellmu iktar b'konfidenza wkoll li huwa l-espert naħseb uniku f'Malta tal-dak li huma kunjomijiet. Jiġifieri il-kunjom huwa xi ħaġa li jitwilet miegħek u jmut miegħek u probabbli jibqa' fuq il-lapida jekk inti tindifen u jkollok il-qabar tiegħek, imma biex ngħidu hekk matul il-ħajja li tkun qed tgħix b'dan il-kunjom mhux dejjem tieqaf u taħseb x'kienet id-dinja qabel ma kienu il-kunjomijiet. U ħana millek l-ewwel mistoqsija Mario nilqak fl-istudio x'kien jagħmlu qabel ma biex ngħidlek ġew stabbiliti kunjomijiet biex jikklassifikaw in-nies li jgħixu f'komunità, x'kienu jagħmlu?
Tajjeb. Il-kunjomijiet, Charles, mhux minn dejjem kienu jeżistu kif qed tgħid inti. Għal sekli twal in-nies kienu magħrufin biss b'isem biss. B'isem biss. U kultant ovvjament ma dan l-isem jiżdied xelaqam. Sewa biex iħaffu l-identifikazzjoni. Issa allura tgħid li allura il-kunjomijiet meta bdew? Kif nafuhom illum sewa? Il-kunjomijiet kif nafuhom illum bdew fil-Medju Evu, partikolarment fl-epoka feudali. Ħan nispjega għaliex.
Iżu xi 1000 sena ilu qegħdin ngħidu bejn wieħed u ieħor ftit
iżjed. Għaliex qed insemmi l-epoka feudali? Għax meta bdiet taħdem l-epoka feudali fl-Ewropa, is-sidien tal-art kellhom bżonn ikunu jafu eżattament min kienu in-nies li qed jaħdmulhom l-art.
Il-ħaddiema.
Il-ħaddiema sawa. Għawdek mandiċ il-ħlinu qoddu nispiegaw xkienet il-sistema, sawa?
Il-fawdali kienet li id-duka kienu kollu l-artijiet, per eżempju.
Imma, mux imma, imma l-artijiet, imma n-nies, n-nies kienu, ovvjament, pratikament propieta tiegħu, għax n-nies kienu parti mill-art. Issa, għal-raġunijiet, sammejt raġunijiet ta' taxxi u koll importanti. Sewa taġbir ta' taxxi. Allora, ejja u ngħidu li issa s-soċjetà saret iktar komplessa mill-li kienet qabel, sewa? Allora beda jinħass il-bżon li jibdew iżidu kun jom mal-isem.
Ecco.
Sawa, issa tgħid li min kienu l-ewwel pajjiżi li adottaw
vero
il-pajjiż il-kunjomijiet. Innotajt jiena li pereżempju l-Italja, Franza u l-Ingilterra f'daw tliet pajjiżi il-kunjomijiet bdew bej wieħed u ieħor fis-seklu 13-14. Issa x'għandhom komuni l-Italja, Franza u l-Ingilterra? It-tlieta kellhom in-Normanni. L-Ingilterra kif tafu?
F'l-elf
William the Conqueror. Franza għandak in-Normandija, għandak in-Normanni fil-fatt. Il-Normandi l-infadaw l-Ingilterra ġew min-Normandi. Imma anke l-Italja u s-Qallija kellek in-Normanni.
U Malta.
Sawa. Issa, jiena ikolli ngħid li kienu n-Normanni li nidew din id-drawwa tal-kunjomijiet fl-Ewropa.
Interessanti.
Biss ma nistgħux inkunu dommatiċi għax mhux fl-Ewropa kollha il-kunjomijiet bdew fl-istess fażi, fl-istess epoka. Jiena naħseb li bis-saħħa tan-Normanni l-ewwel ma tfaċċaw appuntu kienu kifett fl-Italja, fi Franza u fl-Ingilterra. Imma mbagħad pereżempju fil-vant tal-Ewropa, fil-Polonja, fil-Russja, dawk ġew aktar tard. Fil-Polonja u fil-Russja l-kunjomijiet ma jkunux stabbiliti pereżempju qabel is-seklu 15 u 16. Qed tifhem. U kien hemm popli li saħansitra kellu jiġi s-seklu 17 pereżempju biex jaddottaw il-kunjomijiet.
Sek tard.
Iva da żgur. Pereżempju il-lut ma kellhomx kunjomijiet. Ħafna mill-lut li kienu li jgħixu l-Ewropa il-kunjomijiet l-addottaw għax kienu ordnati li addottawhom.
Biex jiġu reġistrati.
Iva.
Interessanti. Ġifieri, u anke l-Musulmani naħseb għaliex il-lut kellhom dik il-famuża binnu.
Ma kienx konċepit bħala kunjom kif tafuħi aħna l-lum.
Le, fil-fatt kienu it-tifelta, kull darba, inti t-kwota l-missirek biex indunaw minn inti, u naħseb dan l-istessu koll fil-pajjiżi għara, għax fil-pajjiżi musulmani, per eżempju, kulħadd jismu Muhammed, ġifieri dik hija wkoll problema kbira.
Issa, jekk niġu għal-Malta.
Sew.
Jiena l-qdem kunjomijiet li sibt f'Malta imorru lura lejn żmien Langevini.
Seklu 12 edina u
13. Imma issaħħew ħafna iktar matul il-ħakma Spanjola, kemm taħt l-Aragoniżi u kemm taħt il-Kastiljani. Di ħanejda bħal interess ġenerali sewwa. L-aktar kunjom antik li sibtien sissa, forse ħadd ieħor isib xi ħaġa qedem minn
dejjem hemm iċ-ċans.
Kien ċertu Roberto de Caffaro de Malta fis-sena 1273. Roberto de Caffaro de Malta. Hawn min jgħid li Caffaro hija verżjoni antika tal-kunjom kontemporanju Gaffa. Sawa.
Bħal ġrormu.
Imma tgħid li ma damux kuljum komuni. Imma mbagħad ftit wara, per eżempju, fl-1277, sawa? Ġifieri mhux
ta' Erba snin wara.
Ara daqsxejn ta'. Niltaqgħu ma' ċertu Nikolaus Grekus li minnu ħareġ il-kunjom Grek. U fl-istess sena sibt lil ċertu Leo Kalleja. Li baqa' eżattament kif kien.
Għadu
jeżisti kif illum. Ġifieri kunjomijiet bħal Grek u Kalleja u Falzon u Attart daw sibthom jien diġà fit-tarf tas-seklu 13. Sawa? Inċidentalment Attart huwa l-eqdem kunjom li sibt sissa attestat f'Għawdex. Sawa, ġifiri,
interessantissimo.
Titilu kontajt xejdu l għaw taħdita il-ċittadella Għawdex.
Ija.
U għalu u saqsewi li di, li mu l-eqdem kunjom li sibt sissa f'Għawdex. Sissa, sawa, kapaċi ħatti ħor jew.
Jitfaċċa xi dokument, ecc.
Perżempju, sibt attart f'Għawdex fl-1299. Ġifiri, eżattament sena qabel ma beda s-seklu ġdid, sawa.
Eżatt. Interessantissimo.
Ġifieri l-kunjomijiet huma qodma, ja? Imma qegħdin imma taf xi fisser biex norbtu ma' dak li kont ngħidu l-ewwel li aħna konna pari passu tista' tgħid
ma' dawk it-tliet pajjiżi.
Ma' l-Italja ma' Franza u l-Ingilterra, ġifieri bej wieħed u ieħor tfaċċaw fl-istess epoka.
Ekku, u aktar.
Ma tinxewx li Malta kellha n-Normanni wkoll, eh?
U aktar x'konsen żejt jiena minħabba l-effett tan-Normanni li kienu Malta, ġifieri li daħluna fl-Ewropa mill-ġdid.
Imma ħankun ċar ma sibx kunjomijiet li jmorru eżattament lejn il-perjodu Norman.
Għax inti sibtom wara.
Sibtom wara. Jista' jkun għax m'hemmx dokumentazzjoni.
Appuntu. Jista' jkun li daħlu fi żmien in-Normanni u inti sibthom meta ġew miktub.
Imma ma sibx kunjomijiet ta' żmien tal-epoka Normanna imma ta' ftit wara.
Ekku.
Ġifri l-eqdem ta' żmien l-Anġevini.
Kapaċi min jaf qegħdin sqallija daw id-dokumenti tan-nies ta' żmien in-Normanni li mbagħad ġew Malta, ġifieri possibbli wkoll. Waħda mill-affarijiet li wieħed jibda jimmaġina u tixel il-fantasija u koll hija. Imma il-kunjom, inti semmejt ftit ilu fil-bidu semmejt anke l-laqmijiet. Imma il-kunjom x'tipiku minn fejn ħarġu bl-idea għaliex jiena kunjomi xwieqb u inti kassar, pereżempju, għaliex hemm rabta ma' xi ħaġa. Għax inka anka laqam normalment anka fl-iskejjel laqam li jagħtu lil għallima jkun ma xi attitudni ta' dak l-għallim partikolari, jiġifieri xi ħaġa tassoċja dejjem. Għaw gruppi ta' kunjomijiet?
Ta' żgur. Ara, għaw min jargumenta li fil-fatt il-kunjomijiet xi darba kienu laqmijiet. Jiġifieri għaw min jargumenta li teknikament, kunjom huwa laqam li għandu saħħa legali.
Li l-lum għandu żgur.
Qed tifhem. Il-laqmijiet ma kellhomx saħħa legali. Qatt ma kellhomx saħħa legali.
Meta daħlu fil-bidu kienu.
Jekk x'għad kienu jgħidulu jien naf. Ċikku l-landir, il-landir ma kellux saħħa legali sewwa. Imma hawn min isostni li l-kunjomijiet issawru teknikament meta dak il-laqam kiseb saħħa legali.
Interessanti.
Qed tifhem.
Li mal-liġi inti magħruf b'dak il-kunjom.
Hija, ta' żgur. Parentesi. Interessanti li sa snin 30 f'Malta fir-reġistri elettorali.
Qed ngħidu kważi mit-sen ilu hawn.
Fi snin 30 ta' fil-reġistri elettorali xi kultant kienu jagħmlu l-laqam.
Għadhom iniżlu laqam wara l-kunjom.
Għaliex? Għax peress li l-pool ta' ismijiet kien.
Ripetu.
Illum kulħadd jivvinta l-ismijiet kif tafu. Għax taf x'ismijiet tisma'. Imma kapaċi jkollok jien naf
Joe Borch.
Fl-istess triq, kapaċi jkollok Paolo Borch, ikun hemm tlieta Paolo Borch fl-istess triq.
Ekku.
Allora, sa snin 30 biex jagħmlu differenza bejn wieħed u ieħor, kienu jagħmlu Paolo Borch tal-Landir, Paolo Borch tan-nena u Paolo Borch ma nafx ta' xiex. Ġifieri din interessanti li sa snin 30 f'Malta jekk tarahom ir-reġistri elettorali.
Il-laqam kien kważi magħruf legalment.
Fil-parentesi, intendi, fil-parentesi, mhux għax kellu saħħa legali.
Imma
għax il-pol
x'identifikaw.
Għax il-pol ta' ismijiet kien għadu.
Huma ripetuti.
Kulħadd ċikku, kulħadd Paolo Nenu, Carmelo. Mhux fallu.
L-għażla kienet limitata.
Ħana ġulura għal-grupp.
Għal-domanda
li sejjaħt li jent. Ejja u naqbdu l-kunjom, il-laqmijiet l-ewwel. Il-laqmijiet tista' taqashom f'erba' kategoriji. Wieħed jista' jikseb l-laqam tiegħu skont it-tifel ta' minnu. Per eżempju jgħidu lek dak ta' nena u dak ta' ċikku mal-inti tiġi identifikat skont minnu missierek jew minni jommok. Ok? It-tieni tip ta' laqam jista' jkun relatat max-xogħol, mal-mestier tiegħek tal-forn, tal-landir. Sawa? Jista' jkollok laqam ukoll li ġej marbut mal-provenjenza, per eżempju.
Minn fejn ġej.
Iż-żabbuġi. Jew tal-għawċi. U bata mill-laqmijiet li ngħidulhom jiena deskrittivi. Sawa, tal-abjad.
Ekku.
Sawa, tat-twila.
Ekku. Skont kif tidher fajnejhom.
Issa. Għaliex qed insemmi daw il-laqmijiet? Għax hekk issa ħa mmorru fuq il-kunjomijiet. Il-kunjomijiet fil-fatt fid-dinja kollha taġifieri di għaddejda, il-kunjomijiet jistgħu jinqasmu f'erba' kategoriji wkoll. Abbażi ta' daw l-erba' tipi ta' tal-laqmijiet li iddiskutejna. Mela ħa nibdew. Mela jiena semmejt il-laqmijiet tat-tip ta' Nena, ta' Ċikku, ta' Paolo. Issa niġu għal-kunjomijiet sewwa, daw huma diffużi fid-dinja kollha, jgħidulhom kunjomijiet patronimiċi, jiġifieri kunjomijiet
tal-familja
li ġew mill-isem tal-missier jew tal-om.
Mir-razza.
It-Taljani, ħa nsemmi xi eżempji li hawn Malta.
Sew.
De Battista, it-tifel ta' Battist.
Ekk.
De Marco. De Gabriele, it-tifel ta' Gabriele. De Felice, de Giorgio, t-tifel ta' Giorgio. Sawa, de Manuele, it-tifel ta' Manuel. Anki hemm xi ftit matronimiċi, jiġifieri
mill-om.
Mill-om, bħal De Maria jeżisti Malta. U Dagata jeżisti wkoll Malta.
Ejja, Dagata wkoll.
Ftit, matronimiċi ftit, u tistennija għax f'kultura patriarkali, sawa.
Maskilista.
Sawa, iktar għandek it-tendenza li l-bniedem jiġi identifikat minn missieru aktar minn l-mom. Imma hemm ftit li huma matronimiċi, speċjalment jekk il-missier ikun mid-żgħir.
Għax tibqa' l-om.
Għax tibqa' l-om hija il-point of reference, il-punt ta' referenza sewwa. Issa, daw jeżistu fid-dinja kollha. Jien tinsemmi daw għax jeżistu Malta. Imma l-Ingliżi għandhom Johnson li tfisser l-essowen tat-tarf. U wasan of John. Jekk għandek Thompson, the son of Tom. Issa daw jeżistu fid-dinja kollha. Anke
tbur fil-Skandinavja mimlija biex.
Anke jekk tbur fil-Vant, jekk inti tgħid Antonov, it-tifel ta' Anton, tifhem jekk inti tgħid Mihailovic, it-tifel ta' Michiel, ta' Michael. Ċifri daw jeżistu fid-dinja kollha.
Għax l-iktar ħaġa komuni li tista' tassoċja persuna.
Mela dan huwa l-ewwel tip ta' kunjom li jeżisti. Dak li jgħidulhom patronimiċi jew matronimiċi. Ġifieri dawk li ġew mill-isem tal-missier jew minn tal-om. Semmejna ħafna diġà. Issa jew morru għat-tieni kategorija li semmejna. Edna xi laqmijiet huma marbuta max-xogħol partikolari ta' dak li jkun. Sewwa. U minu landir, u minu furnar, u minu ħajjat, u minu bajjat, sawa. Issa, jien dejjem, issa ħanġu mela ħan applikawa għal-kunjomijiet issa. U nerġanejt ħan semmi xi ftit kunjomijiet li jeżistu Malta.
Tajba.
Sawa. Carbonaro. Da jaħdem fil-faħam.
Mhux hekk.
Kalafata għalfat liċfna dan. Fabri, Fabri huwa Blacksmith.
Ekku, ħaddiet.
Ċantar il-kantant, minn kantare. Ċantar, ċuwa ċant kantar.
Ejba.
Kalligari għamel iż-żraben. Medici, tabib. L-Ingliżi għandhom, samu l-Ingliżi, sew, Taylor, mux ħajjat.
U kol.
Sewa. U Smith.
U Smith.
L-iktar komuni. A proposito, Smith u l-iktar kunjom.
Komuni.
Komuni tal-Ingilterra. Imma f'kull kultura sibom daw. Daw jgħidu l-għom kunjomijiet tal-mestir.
Għaxem l-impiek li kien jgħu, l-xol.
Is. Tajma. Naddu għattil l-kategorija. Edna kienem laqmijiet li l-bniedem jiġi identifikat skont minn fejġi.
Il-provenenza.
Il-li ma narraħla rawri, jew iż-żabbuġi, jew tifem.
Ekku, ekku.
Issa ħan applikawa għal-kunjomijiet. U bħal eżempju dejjem jiena qed tendun qed nagħti eżempju dejjem ta' kunjomijiet li jeżistu Malta, ħalli kulħadd jifhimni.
Ekku, jifmuk u.
Mela minnu kuljomu Piżani.
Relitat.
Relitat ma' Piża hu. Minnu kuljomu Padovani ma' Padova. Minnu kuljomu Ġenoveze ma' Ġenova. U Fjorentino ma' Firenze. U bad hemm ħafna minn tasqallija hu.
U anke Valletta.
Le, Valletta maġġiex mil-Belt Valletta, għax il-kunjom kien jeżisti qabel.
Eħ, terġa.
Da' żgur, dikki misconception.
Mħabba l-wiet.
Il-kunjom Valletta ma ndux jaqsam mal-Belt Valletta, għax il-kien jeżisti qabel.
Mħabba l-wiet, għatni fi moj.
Valletta, ja, dak jgħidulu kunjom topografiku, għax ġej
mil-post.
Mil-post, l-wiet, wara koll.
Ekku.
Unbot għanna ħafna kunjomijiet tal-provenjenza ta' sqallija li għofja u għaxber.
Viċin iżjed.
Pasta bota u bħal Katania u
xe. Likari.
Sirakuza. Għattifem, daw komuni ħafna.
Komuni ver. Katania liktar wieħed forsi.
Sawa. Issa. Unbot għab kunjomijiet li fil-fat ba' ħarġu mill-laqmijiet l-oħrajn. Dak li sejjaħni l-om deskrittivi.
X-tosserva.
Sewa, issa, il-deskrittivi jista' jkunu ta' żewġ tipi, jista' jkunu jew xi ħaġa fiżika, pereżempju magro. Għax kont irqiq hu jgħidulek hekk, xi ħadd magro, l-irqiq. Longo għax tkun twil. U grasso għax tkun oħxol. U bjanko għax kellek jew xarek abjad jew kont kellek ġilda bajdanija. Imma mbagħad ikun hemm ukoll deskrittivi mhux fis-sens fiżiku biss, jista' jkunu mod karatterjali jew ta' dispożizzjoni fil-karattru. Jekk inti kulhom iktar ribel hemm naħsibx li kellek karattru.
Ma kontx ġwejjed.
Sewwa jew kriminali.
Kriminali eżi.
Taw jeżistu ta' ġifieri din nitku.
Imma vera, imma vera, hija l-fama kollu. Imma għal xi raġuni, Mario, ma nafx qatt dħalt fiha. Ma wasalniex bħalma waslu, per eżempju, l-Ingliżi għalka bottim għandhom, kunjom, bottim, ġifiri, imma ħna kunjom,
dak u għal-gari, dak il-kas, dak il-kas, jiġi tarreba kategorija, dak u għal-għamu, xe.
Imma warrabniwom ħna, jisom, daw, għal-gari, ħal-għajtek.
Aktar mill imma.
Ma naħat kunjom musorm, per eżempju, ħna, għaw, jisu evitajni għadik, xie raġuni uħra, għorsi, konna
għal-kem mux kulħat. Jekk jifhem kunjomu sew jħajħu pjaċire.
Ukoll, terribli.
Naħseb aħjar ma nsemmuhomx.
Niżgur li le, ekku.
Per eżempju, jimportanza nagħmel eżempju wieħed, per eżempju l-oskot fis-Ser Werċ Taljanu, Balbi wieħed li jtemtem.
Eżatt. Imma dawn hemm din kunjomijiet li ħarġu mill-razza min jaf kemm il-mizzena ilu, jiġifieri b'xi mod jew ieħor hija marbuta. Issa, aħna Malta, ħanniġu dejjem għal-Malta xi Malta tinteressa l-semmija tagħna żgura. Minħabba li għandna l-port li dejjem kellu skop kummerċjali għall-inqas fi żmien minn żmien il-kavalliri law żgur manka qabel. Ninnotaw li l-kunjomijiet jiġu minn kullum kien. Inti għad ftit ilu li l-iktar qrib tagħna hija sqallija. Imma jekk idduru tistudja, issib kunjomijiet Franċiżi, issib kunjomijiet Griegi, issib kunjomijiet Taljani biżibilju, u issib kunjomijiet Semitiċi li huma Arab. Il-provenenza ta' daw ġew akkumulaw maż-żmien, hemm xi wħud minnhom li forsi huma l-bażi meta ġew ivvintati l-kunjomijiet inċerta ġew l-akbar numru tagħhom għaw Malta, par eżempju fi żmien. Għaftit qabel il-Normanni, per eżempju, fizmel.
Sewa, dak li jattajt inti, Charles, aħna fl-studio tal-kunjomijiet nejdu l-istratigrafija tal-kunjomijiet.
Saffi.
L-istrati, u mal-saffi, sewa. Issa, kif tista' tobsor? L-eqdem kunjomijiet Maltin u ma tanis l-arbi. Sewa, ġifiri. Aħna t-nejn għanna kunjomna Arbi.
U għanka ġus.
Għanka ġus.
Mark, jgħata u mana.
Farrugia, Sammut, Mifsut, Zammit, Ebejer.
Zara.
Sajt, Zara, Saliba. Daw kolla, ifistru xaħġa fl-Arbi. Forse ma nix ċans. Forse nsammu t-nejn minnom nistaw. Per eżempju, Farrugia. Farrugia u għafellus fl-Arbi. Chicken. Ez propjament chicken, farruċ, u chicken bl-arbi.
Il-fer ta' t-tiġiċ, biex niftehmu.
Sawa, Saliba jirreferi probabilment għal-nisrani, fart li miex nisrani. Sawa, Sammut, u għed taftit klim.
li nittama mux
Borċ, nsejniħ, Borċ u għaliktar kunjon komuni ta' Malta. Mux Borċ, Borċ, Borċ u għat-torri, bittabil. Borċ għal-Kalifa, famus. Borċ u għal-Borċ.
Ekku, li għankajra
fjeri. Torri, tisser.
U għankajra fjeri għal-abitazzjoni urbanika biex niftiħamu. Pal maġara...
Issa, hija sorpriża li l-qdem kunjomiet Maltin għandhom niselsemmit kwarbi, mhix sorpriża xejn, għax l-Arab ħallew l-ewwel qed tgħuna l-lingwa.
U għeldu lilna wkoll għax ġew mis-qallija Arab u
ħafna baqgħu iġorru taw l-ismijiet, nerġa' ngħidlek oriġinalment kienu laqmijiet. Sewa, imma mbagħad meta ħadu nerġa' ngħid il-status legali. Sawa, ma nerġa' ngħid xejdulu għaw l-eqdem kunjomiet Maltin huma semitiċi Arab.
U fil-fatt inti
tajt. U tinnota li huma fost l-iktar komuni,
Ekku, inti fil-fatt tajt mhux l-ewwel darba smajtek rajt anke mill-kotba tiegħek li daw baqgħu l-iktar dominanti fis-soċjetà llum, il-komunità Maltija.
Jekk taqbad Borċ u Farrugia u Mifsud u Żammejt u Kassar. Eluf ma ta' Maltin għandhom daw il-kunjomijiet.
Il-maġġor parti naħseb u tal-kunjomijiet Maltin.
Fatt jekk ikollna ċans anke nitkellmu dwar għax aħna din fuq l-istratigrafija, jekk trid nitkellmu dwar il-ġerarkija tal-kunjomijiet, ġifri l-iktar kunjomijiet komuni ta' Malta nitkellmu forsi jkollna ta' xejn.
Borċ żgur jekk
ieħor numru wieħed. Forsi neġu għalija iktar tard.
Okej.
Mela ejjew, mela ħanibdew minn hawn. Is-saf ta' taħt. Huwa Is-saf semitku, sawa, is-saf
il-bażi
li ħodna lura lejn il-perjodu Arbi. Imma mbagħad meta l-kuntatt mad-dinja Arbija u mad-dinja Musulmana nqetet kompletament mis-seklu minn nofs is-seklu 13 il quddiem sawa, aħna dejjem konna ddominati minn mbagħad minn ħakkiema Latini u Kristjani. Sawa. Għandek il-Normanni, kif ta' finti, għandek l-Svevi, għandek l-Angevini, l-Aragonizi, l-Kastiljani, l-Kavallieri ta' San Juan, sawa kolla huma ħakmiet Latini u Kristjani. Jien attesi tiegħi tal-dottorat fil-fatt għamilta dwar il-kunjomijiet għallin Italjani. U kif tista' tobsor għal raġuni ovvja minħabba l-prossimità ġeografika, sawa jekk ukolli nejt li l-ikbar numru għaw, numru ta' kunjomijiet li għanna f-Malta huma sqallin Italjani. Min jgħat daqqatajn il-
Da' dejjem wara s-semitiċi biex.
Iwa, daw, ġifri issa, tħanna fil-epoka Latina, Romanza, fawa?
Ekku.
Min jiftaħ il-Karakawzi, Girolamo Karakawzi għandu żewġ volumi, forsi ftit jafu bieħ dan. Girolamo Karakawzi għandu żewġ volumi fuq l-onomastika ta' sqallija li fih idaħħal it-toponimi, jiġifieri l-ismijiet tal-postijiet u l-kunjomijiet kollha ta' sqallija. Dan jien rajtu minn paġna minn 10 sa
10. Nimmaġina.
U Charles il-mijiet ta' kunjomijiet li sibt fi sqallija qegħdin Malta. Apparti it-toponimi wkoll, ha? Għonek maħni xin nitkelmu fuq il-toponi, il-toponi u maħl.
Skont il-post.
Anki jismiet bħalta Malta jem sqallija.
Ekku.
Għax ovvjament għandhom.
Aħna parti minn sqallija konna pratikament.
Kasal safi fi sqallija, mux kasal safi bħal Malta. Dikija xejdu l-għaw. Ħagħuħra. Mela, il-numru ta' xejdu l-għaw ta' kunjomijiet sqallin u taljani huwa inkredibli. Mi elufaw. Tal-kunjomijiet li ġew minn sqallija. U din tifhimha.
Su.
Qegħdin kifette. Xejdulu għaw.
Taħthom qriebhom.
Tinsew, ma ninsewx li aħna għal 400 sena sħaħ. Sewa, minn żmien Ruġġieru t-tieni.
Ekku.
Ruġġieru t-tieni kien
it-tifel tal-20.
Ruġġieru t-tieni kien it-tifel tal-Konti Ruġġieru. Imma kien Ruġġieru t-tieni li waqqa fis-saltna ta' sqallija. Sewa. Mela. Għal 400 sena sħaħ minn Ruġġieru t-tieni, sawa, il-fundatur tas-saltna ta' sqallija. Sakemm Malta ngħatat fewdu lill-kavallieri fl-1530, dak għandak 400 sena. Malta kienet di jinsew għal-Maltin parti mis-saltna tas-qallija. U ma t-nejdu parti mod integrali, iċifir meta konti tgħid qallija by default Malta wkoll, ġifiri, bħalma llum ngħidu għawdex tagħmel parti minn Malta. Ekkonna, iċifiri Malta kienet komun, komjun, sewwa komuna bit-Taljan.
Waħda mill-komunitajiet qallija.
Ġifieri, waħda mill-komunitajiet qallin kienet Palermo, Siracusa, Katania u Malta. Issa perfomma ġen il-matul dal 400 sena xi traffiku kien hawn bejn Malta u għawd. Bejn Malta u Qallija. Sewwa Maltin imorru Qallija u Qallin jiġu u jissettilgħu Malta.
Issa kien tiċċaqlaq minn
bejn. Ġifieri matul dawn l-400 sena, sewwa, apparti li l-Qallija ħalla impatt enormi fuq il-lingwa Maltija ma dik ngħid huwa diskors ieħor.
U drawwiet u kostumi.
Jiġifieri aħna meta nitkellmu dwar kamilleri inċidentalment huwa t-tieni l-iktar kunjom komuni ta' Malta wara border. Kamilleri, kulħadd jaf bil-bit bl-awtur huwa Andrea Kamilleri.
Alla mit-sena mit-twelid sena fl-2005.
Kamilleri, Vella, Spiteri, Pace, Testa, Manġon, sewwa.
Kollha Qallija.
Spiteri, daw kollha, Qallin, Aquilina, Bonello, De Bono, Mizzi, Sbonanno, sewwa, daw Qallin u Taljani.
Ekku, mxerdin sewwa.
Elufa u minnhom daw. Eluf, xumun ufu xut minnhom. Huma verament komuni. Issa. Imma mbagħad biex inkompli nespandja ma dak li qed tgħid inti, għandna kunjomijiet li ġew minn bnadi oħra tal-Mediterran. L-istess minħabba
mill-Greċja pereżempju nimmaġina.
Ma ninsewx Charles li fiżmin l-ordni. Għax ħanna l-lum nitkellmu dwar l-invażjoni tal-barranin l-lum, sawa. L-invażjoni tal-barranin mhijiex ġdida. Fiżmin l-ordni kellna invażjoni oħra. Għaliex għax l-ordni kellha bżonn il-ħaddiema, kellha bżonn nies fil-kostruzzjoni biex jibnu s-swar, biex jibnu l-bereċ, biex jibnu l-palazzi. Bnew belt ġdida
sbieħ. Biex jżejnu.
Kellhom bżonn nies biex jaħdmu fuq l-ċfna tagħhom. Sawa. Soldati, baħrin, nista snajja, sawa, ħaddieda, mastru daċxi. Ġifir Malta fiż mill-ordi kienet, etta t-tira ħafna nies mill-Mediterran, kun iġu Malta biex jaħdmu. Ġifir dej misċa ħagġa ġdida, Charles, ta' tal-lum, misċa ħagġa ġdida.
Fil-fat, mill-Ingliżi biex kienu jammigraw n-nies, xerpija, ġejjen.
Miet u eluf ta' nies kienu iġu Malta biex jisribu xol. Issa xġara, kif ximpat ħalla? Din il-mewġa kbira ta' ħaddiema li kienu jiġu fiż minn l-ordni, pereżempju. Bdew ġejjin nies minn Qallija, reġenejt, minn l-Italja, minn Franza, minn Spanja, minn Greċja, sewa, minn artijiet insara, ovvjament. Pereżempju, xi għandna xi ftit kunjomijiet Spanjoli u Katalani, għandna Cardona, Guzman, Enriquez, Perez, Inguanes. Biex nsemmi xi ftit li qed niftakar bħalissa ta'. Inti li inti filo Franċiż, Charles.
Ekku, ma xwieq kuljo.
Duble Arno, Monreal, Duble Zin.
Gullajmir.
Gullajmir.
Viżibilju.
Aw, ħafna.
Aw, bone.
Issa ovvjament inti semmejt l-Ingliżi. Meta mbagħad Malta saret kolonja Ingliża mis-seklu bil-bidu tas-seklu 16 il quddiem. Bada t-taħlit ma l-Ingliż mbagħad.
Mhux dubju.
Qed tifhem, kien hawn ħafna nies li kienu ħafna nies fis-servizz Ingliżi stazzjonati Malta. Dawn bdew jinnamraw ma' tfajliet Maltin.
Mhux dubju wkoll.
Xi ħut iżżewġuhaw, xi ħut baqgħu.
Ekku.
U allura mbagħad bdew deħlin kuljomijiet Ingliżi Miller, Smith semmejnieh, Taylor, Johnson u Williams.
Lewis,
Jones, Turner.
Fern.
Mhux hekk. Qed tifhem. Biss ħa ngħid ħaġa. Aw min għadu jargumenta li l-kunjomijiet Maltejn u mażammit, kassar, farruġa.
Is-semitiġi.
Din hija ovvjament hija misconception kbira hu. Jien kuljom ikassar u inti kuljom mok xwieb, mela kunjomna huwa qadim ħafna. Mullura ngħin il-medju
wieħed. Tal-bidunet.
Allora minnu kuljom Miller u minnu kuljom Johnson.
Mux l-original.
Mux malti bħali u bħalek.
U f'l-original antiku kol.
Sempliċement. ma jmurx lura fi żmien.
Imur inqas snin lura.
Imma tibħal lingwar, Charles. Jiena ngħidulhom il-studenti tiegħi. Computer hija kelma bil-Malti daqs kemm il-kelma baħar. U wejja ser, ejwa. Il-kelma baħar daħlet fil-Malti 1000 sen ilu. U computer daħlet fil-Malti 20 sen ilu, imma tnejn huma Maltin. Jiġifieri din tal-kunjomijiet nerġa' ngħid ġewx 1000 sen ilu, ġewx fi żmien l-ordni, ġewx il-biraħ lura, jiena qatt irrid nara kif qatt tkun ir-rassenja tal-għalliema f'tis snin oħra. Meta għandna dan l-influss ta' nies minn Nepal, mill-Pakistan, mill-Indja.
Nkunux kapaċi nippronunzjaw.
Jien diġà bdejt ikoll il-problemi, qed tifhem. Kunjomijiet laqas nista'
nippronunzja.
Qed tifhem, ġifieri, imma daw mhux Maltin.
Bleru u xnixel, qed tisimgħu programm interessanti llum mal-mistieden il-professur Mario Kassar li huwa lettur tal-Malti l-Università, li huwa espert u riċerkatur enormi tal-kunjomijiet. U ovvjament l-interessana huwa l-kunjomijiet Maltin. Komplu jisimgħu bleru u xnixel. Il-fatt li Malta f'din it-tieni taqsima se nindirizzaw dal-fatt li Malta l-kunjomijiet huma daqs kemm ħaltin kif smajtuna ngħidu diġà għall-aħħar nofsija li għaddiet, iġib ukoll ċertu mentalitajiet ngħidilhom jiena jew ħsibijiet ma nafx kemm huma minnhom jew le. U llum peress li għandna l-professur Kassar magħna xtaqt bħala espert tal-kunjomijiet jikjarifika mir-riċerka tiegħu dan il-punt u forsi jitfadaw li żjed fuqu. Pereżempju Malta għandna diversi kunjomijiet Ingliżi. U għal ħafna żmien u għadna anki llum jien nitaqa' ma' nies li nafhom xikultant kunjom Ingliż minn Smith sa Warrington, Fern, Cousins, għandek diversi. Iħossuhom kważi elevati li huma għandhom il-kunjom tal-Ingliżi minħabba li kienu huma fuqna, sewwa kienu kolonjalisti. Kemm hu minnu imma pereżempju jiena xwiera punti Kassar, aħna għandna dixxendenza Arbija, daw għandhom dixxendenza Ingliża, minnu kunjomu bit-Taljan u bl-isqalli għandu dixxendenza Taljana, jiġifieri nistgħu niddistingu ruħna jew inkunu lejali imqarf percentaġġ żgħir lej dik ir-razza li qed naħsbu li ħriġna minnha u allura Maltin iva, imma għax ġejna minn pajjiż ieħor. Tagħmel sens di?
Ifhim niftit, ara, jekk inti kuljum okkassar u farrugia u mifsud u żammit li kif għedna fil-bidu huma kunjomijiet Arab, mela xi ħaġa fid-DNA tiegħek li tmur lura lejn l-Arab għandek, imma issa jridu l-verità. Mill-medju irevulaw, kemm sar taħlit ġenetiku.
Ma rasez oħra.
Mhux hekk, ma jiġifieri. Jien ma nistax dejta x'għandi kun jomi Arbi jien Arbi. Mhux hekk.
X'it-taħlit u għenu.
Imma xi ħaġa fil-ġenetika tiegħi għandi għax hekk imur lura lejn il-medju wefu ħansib xi ħaġa. Imma nerġa' ngħid, tant sar taħlit dan dan qegħdin ngħidu ġifier mill-medju lew mill-medju wefu l-aw ta' ġifier minn jaf l-antenati tagħna ma' minn tħaltu u tħaltu ma' sqallin, ma' Taljani, ma' Franċiżi, ma' Spanjoli minn jaf x'taħlit ta' dem kien hemm, qed tifhem. Imma l-istess jekk minn kuljum gvella u testa u paċe.
Kamilleri.
Xejdu l-għaw, fil-DNA tijak, zuhur għandek xaġa siċiljana u taljana. U l-istess, kitti.
Bonnet,
Miller, u Taylor. Daw mux diffiċli.
Għax iktar biċi.
Zewġ ġenerazzjoni, tliet ġenerazzjonijiet, s-sip li dak il-buznannu tijak kien. Kien fil-flotta Ingliża jew kien fil-servizz Ingliża u z-żewġ innan.
Ma xorta z-żewġ Maltija. U l-Maltija xorta tifla ta' oħrajn li z-żewġu minn jaf il-kmin.
Barra minn hekk, Charles, tirqodu attenti. Għax xi kunjomijiet Maltin, minkajja li x'in tarhom taħsibhom pereżempju Taljani, jew ħanħdu eżempju biss. Mhux bil-fors li huma Taljani. Per eżempju, jekk inti kuljomok Bartolo, jew Ferro, jew Vassallo, jew Costa, jtejt daw Taljani żgur, imma daw jinsabu f'Spanja wkoll.
U ġieli kien hemm Franċiżi, hekk Pasquale.
Appart il-fatt li fizmi l-ordi, di kienet l-ordi tal-ġurnata fil-fat, li ħafna nies li kellhom kuljomhom Spanjol jew Franċiż, il-kuljom taħħom ġi italjanizzat.
Meta ġewaw żgur ma' kavalieri.
Inti stajt kun Franċiż kuljom u Kolomb.
Per eżempju.
U għamlu Kolombo.
Ekku.
Oġi Italjan.
Għax jifmuha bit-Italjan. Sawa
inti kapaċi kont Franċiż kuljom u Megr u ġejt magro. Dak jgħidulhom kalki, ġifieri inti meta tagħmel traduzzjoni litterali. Per eżempju, aħna ngħidu triganza llum. Dak Franċiż, dak Triganz bil-Franċiż hija
Italjanizzaw.
Italjanizzata. Qed tifhem, ġifieri mhux għax kuljum, mhux għax kif tarah illum huwa Taljan bil-fors id-dixxendenti tiegħek huma Taljani, jista' jkunu Franċiżi jew Spanjoli, imma kuljomhom ġie Italjanizzat.
Ekku, u dan l-iktar għaliex kien jużaw l-Taljan bħala lingwa komuni meta kien hawn il-kavalli.
U l-kalki mhux dejjem kienu jsiru ta'
anke pajjiżi oħra.
Anke f'Malta, ġifieri kapaċi kien persepju f'Malta kien hawn kuljum medjevali attestat fil-Milixja l-Istat ta' Wettinger. Sawa, fellus. Seta għamlu kalk tiegħu ġi Pulicino, pereżempju. Qed tifhem inti minn għalik l-inti Taljan.
Ekku.
Qed tifhem, x'istru stess ħaġa, daw jgħidulhom kalki meta inti titraduċi mil-lingwa l-oħra b'mod litterali. Qed tifhem ġew daw saru. Kena wieħed kien
hemm traduzzjoni tiegħu.
Ih, kena wieħed kuljum fenek kbidel kuljum għamlu għamlu konnilju. Madux ma jeżistix ma.
Tajba, tajba, tisma' jagħmlu ħxrebiet. Da interessanti, ħan punt ċkejke li forsi ġajs jiskemmejtu inti ftit, inti għat li fil-ġerarkija tal-kunjomijiet Borċu Kamilleri huma l-iktar popolari.
Jena fil-fatt di stennejt li ħassaqsija li allura. Kem nejdon biss.
Top 10.
Ħanati l-ewwel tużana. Ħan iċċitja ftit għax kassar jett il-number 12. Biex indaħħal kunjomi. Mela, din hija l-ġerarkija, ġifieri fejn tidħol il-frekwenza.
L-iktar popolari.
L-iktar komuni. L-iktar komuni. Sawa, mela, numru wieħed huwa Borġ. L-iktar kunjom komuni ta' Malta huwa Borġ. Mbagħad għandek warah Vella fin-numru 3. Sorry, il-numru 2 Kamilleri kifedna.
Ecco.
Fil-numru 3 Vella, fil-numru 4 Farrugia, numru 5 Zammit, fil-numru 6 Galia, numru 7 Mikallef, numru 8 Grek, numru 9 Attart, numru 10 Spiteri, numru 11 Azzoppardi, u numru 12 kassar għalhekk għamilt 12 biex indaħħal kuljum.
Fit-13 ma kienx wieraq u għalhekk.
Le.
Ma naħsibx għax naqsi jinqas.
Ġieri semmejna l-iktar 12 kunjom komuni tagħmu.
Komuni. Ħa niġi għal mistoqsija, interessanti semmejna ftit l-emigrazzjoni fl-ewwel parti tal-programm u ma tħallniex fiha ħafna. Fi żmien l-Ingliżi kif għadna l-Maltin emigraw bil-maġġor parti tagħhom lejn l-Awstralja, imma qabel kienu lejn l-Afrika ta' fuq. U bat marru ma kullum kien, ġifiri il-Kanada, l-Stati Uniti, l-Ingilterra, kullum kien, u anka Franza, kien hemm ħafna mill-Alġerija li marru fi 62 lej Franza, u dawk jekk bidlu iktar minħabba żbalji fil-kidma, bħal Fernand Grek, għamilha bil-ġi wara fl-Ogbissi, għaliex ovvjament instemat iktar tajba bil-Franċiż.
Europa, l-Europa.
Europa, ġiropa, per eżempju, eżattament. Ġifiri, għandna dawk żwereb imma baqa' miktub bl-istess ittri. X'ġara minn daw il-kunjomijiet Malti li mhux dejjem u bil-fors jinstema' idoqqu tajjeb meta tmur fil-sin ieħor.
L-ewwel net qabel inwiġi din bis-saħħa tal-għajnuna ta' ħbib tiegħi Australian, Malti Australian, irnexxieli nikseb l-ismijiet tal-Maltin li marru l-Australja matul iż-żmien. U bdejt nistudja daqsxejn il-kunjomijiet tagħhom.
Interessanti għax ħafna.
Tal-Awstralja u tal-Amerika wkoll. Interessanti kif ċerti kunjomijiet li kienu f'Malta ntilfu kompletament. Għax ikollok pereżempju familja ta' 12 tkunjom daqsxejn rari imorru u dak il-kunjom jintilef. Għan semmi ħames eżempji biss. Vitellaro, Fasi, Vascotto, Lizano u Capace. Daw kienu kunjomijiet Maltin. Daw ma jeżistux iktar Malta. Daw kienu emigraw en mas.
Il-familja kollha.
Untilef darba l-dejn.
Ħadduh magħhom.
Interessanti ma kif qed tgħid inti. Xi Maltin li emigraw, speċjalment dak li marru l-Amerika. Sawa, fattentat biex jintegraw iktar,
jassimilaw ruħom
jassimilaw
l-komunità
sawa issa ġenti kollok kull jom ok xwira bħal matijak daċek li forsi għal-jom
Franza zaħar zwereb ġifiri
u xikun jomijiet għal-barra ni forsi kun impronunċabli
Schweppes liktar biċin
xamluħ ċerti Malti abdu kull jomom u provaw jangliġizzawħ ġifiri ittuħ xeħta ingliza
biex
forsi jider ktar kull jen ma nafx għawnek għamilt
u biex jaċċetta
ħan semmi xiftit eżempi tagħhom daw. Per eżempju wieħed kuljomu frendo, biddel kuljomu u għamlu friend.
Sab waħda viġin.
Sawa, xerri għamlu xerri, bl-SH. Sawa, fenek għamlu finċ. Wieħed kien kuljomu kawki għamlu kawċ. U għad soppardi għamlu pardi, P-A-R-D-Y.
Eħk mux pardo. Waħda
mill-ftit. Di mwa kienetx in-norma, imma jienet nejt li kienem kazijiet ta' Maltin li provaw jangliġizzaw.
Biex jintegraw.
Biex uħossuhom iktar integrati.
Unki jagħmluha faċli iżjed għall-oħrajn li jsejħulhom.
Mbagħad kien hemm kun jomiet oħrajn li ġarbu tibdiliet minuri fil-fonet aw fil-ortografija jew fil-fonetika. B'differenza ma ġifier jaktarhom. Avoljaw ma daqsxejn differenti. Min kif niktbu għom aħna, xorta għadek tarafom li huma ta' nisa' Malti.
Ekku, ekku, interessanti. L-Australia, jiena jintir li fl-Australia u koll kellek
firxa
oħra ta' kun jomijiet, ġara l-istess ħaġa.
L-istess ħaġa.
Fall-Istati Uniti.
L-istess ħaġa.
Iġifieri ma niskantawx.
Hemm il-profa jangliġizzaw.
Jangliġizzawx, anke biex jagħmluha faċli għax ġiel rajna li pereżempju anke u Malta, Ruġġier sa' Rogers. Ux vera, nafu l-famuż każ ta' Liverpool li kien salva l-Baħrin Ingliżi.
Dan nerġa' dak jgħidu lu kalk. Meta sipprova ssib.
L-Ingliżi wkoll biex isibuha faċli għalihom kien kun jom Malti ituh verżjoni Ingliża. La semmejna l-immigrazzjoni ħammur fuq xi ħaġa li mhijiex kwistjoni ta' immigrazzjoni, issa hija kwistjoni ta' drawwiet Malti li nbidlu. Per eżempju, liġi li minux li għaddiet ta' Malta, ma tidher popolari fl-Ewropa, hija lin-nisa biex inġibu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa tas-sessi qed ituhom ċans illum ġvera li meta mara tiżewweġ tista' żżomm kunjoma, tista' żżid kunjom ir-raġel ma tagħha. U tista wkoll jekk trid tbiddel u tieħu bista raġel jew inkella fejna fina ta' żid xi ħor jew tnej. U qed insibu każi iktar spissi ta' dawk li jkunu b'żewġ kunjomijiet tlieta qabel nobli kienu jagħmluhom daw. Issa saret komuni. Di ħadd fixkel id-dixxendenza biex ngħidlek biex issib ir-razza jew biex tistudja l-kunjomijiet.
Ifhim li ftit. L-iktar li ħadd affettwa hija l-frekwenza. Fis-sens li inti meta tiġi biex għaxan semmejna l-ġerarkija, per eżempju.
Eżatt, se teffettwa dik.
Ħadd affettwa l-ġerarkija żgur. Għax inti ħajkollok ħafna kunjom jekk ħafna nies nisa ħajżommu kunjomhom ta' ġbubithom u ma jieħdux ta'
se joqgħod wieħed jiżdied li.
Ħadd affettwa l-frekwenza. Sewwa, rigward il-kunjomijiet doppji u tripli. Inti semmejt il-xejdu l-għaw, il-nobli kien jagħmlu, mellum ja saret komuni. Forsi hemm dik ukoll dik il-xejdu l-għaw, dik l-awra ta' li xi kollok żewġ kunjomijiet.
Jistema elevat.
Iktar prestiġjuż qed tifhem għax inti tkun
mhux hekk. Ħallat żewġ dinastiji.
Mhux hekk. Infakkar imma li kull min għandu żewġ kunjomijiet sewwa. Huwa l-kunjom propju tiegħu huwa l-ewwel wieħed, għax dak huwa l-kunjom patrilineari, jiġifieri li ġej mill-missier.
Ġifieri
minn kuljom hu mifsud bonniċi. Ejjew neħdu dawk id-doppji tradizzjonali.
Jilna bihom.
Fenek Adami, mifsud bonniċi.
Jilna nisimgħuhom.
Sewa, il-kunjom patrilineari tal-missier ġifieri oriġinali kien l-ewwel wieħed. It-tieni wieħed huwa
miżjur.
Meta xi ħadd iddeċieda li jieħu ta' ommu wkoll.
Ekku, imma llum insibu li nies li jiżewġu għandi binti sa minn xwieb saret mikallef xwieb ħadet tar-raġel. Mela dak mhux tal-missier issa.
Ġifieri ħajsir iktar diffiċli biex tidentifika il-linja ġeneoloġika tal-persuna.
Eżatt.
Għaliex, għax issa
dilta.
għax jessa jista jkun li l-ewwel isem huwa patrilineari jew ma ħadd ieħor għandu t-tieni isem li huwa patrilineari. Ġifieri din ħadd fixkel biex inti tidentifika eżattament il-linja ġenealoġika meta ngħid ġenealoġika ġifieri meta biex tagħmel is-siġra
ir-razza.
L-arbla tar-razza sawa.
Fl-istess ħin di qed toħloq kategorija ta' kunjomijiet oħra qisha. Bħala kategoriji. Ħana mellek mistoqsija ftit fantastika ngħidilha jiena, ma qed noqorbu lejn l-aħħar minuti tal-programm tagħna u xtaqt nitfaħħilek minħabba li inti għamilt dir riċerka għal dawn is-snin kollha għaddej biha fl-akkademikalment ukoll. Illum wasalna fl-istat fejn f'ċerti pajjiżi l-Ingilterra wieħed mill-dibattiti li hemm imma ċ-Ċina pereżempju jintuża ħafna diġà diversi snin anke l-Istati Uniti. Illum in-nies qed jingħarfu wkoll jew bil-fingerprint pereżempju ilu ħafna issa, illum anke kif ikollok iPad jew mobile tista' il-password tgħaddiha billi tafas wieħed mis-swaqba u inti żommu dak li qed jarfek. Imma anke l-uċuħ semmejt iċ-Ċina, semmejt l-Istati Uniti, Ċina hija magħrufa ħafna jekk tkun fl-airport biex isibu jekk hemm xi ħadd kriminali pereżempju, mill-wiċċ jarfu l-bniedem u l-computer bl-AI tal-lum malajr jisiblek minu. Isub ħan numru ta' karozza u malajr jisib ta' minni. Di għattedet il-kunjom. X'taħseb?
Jekk tistaqsini jekk għax il-kunjomijiet isiru x'estinti, jiena ngħidlek li le.
Għaliex taħseb jekk issa kullilhom mijiet ta' snin.
F'ċerti livelli veru l-bniedem jista' jiġi identifikat b'modi oħra
digitali
mill-fingerprints u minn affarijiet oħrajn. Imma fil-ħajja ta' kuljum, Charles, se nagħmel jiena biex nidentifika student jew biex nidentifika klijent. Sewa se noqgħod nitolbu l-fingerprint, ħan noqgħod nitolbu l-ritratt diġitali tiegħu. Qed tifhem, jiġifieri jien ma naħsibx li l-kunjom huwa medded.
Taħseb li jiena naħseb l-identità ħadd tibqa' marbuta.
Eh, u wara kollox tinsiex li wara l-kunjomijiet naħseb li ħarġet ċara minn dan. U minjera ta' informazzjoni fuq hekk ta'.
U identità ċara.
Cioè, il-kunjom tiek identità. Itu il-kunjom tiek identità.
U semmejna dawk il-pajjiżi kollha differenti. L-identità jorbotilek xi ftit jew isma' kultura jew oħra.
Jiġifieri jien ma naħsibx li daw l-affarijiet
diġitali
qed issemmi inti qatt joqtlu l-kunjomijiet. Ma naħsibx.
Ħa nagħmilek mistoqsija li hija l-maqlub ta' dak li għattinna ftit ilu ġara barra il-pajjiż. Aħna semmejna li l-Istati Uniti u l-Amerika inti sibt li ċerti kunjomijiet jisom angliċizzawhom biex jikkomodaw il-komunità li qed jgħixu fiha. Issa, ċert jiena li għandek uġeħ ta' ras biex tippronunzja kunjomijiet minn Nepal, kif għadna, mill-Indja u minn elf post fil-vant tal-Ewropa u postijiet oħra, Maċedonja, ecc. Għad jiġi żmien li min jibqaw mill-nħaddiema barranin li għandna, speċjalment dok li huma barra mill-Ewropa, mill-Unjoni Ewropea, u allura qed insemmu l-Asja pereżempju, għad jiġi żmien li nimmaltizzaw ċertu kunjomijiet għaliex ġieli meta tieħu pereżempju xi vjaġġ b'taksi minn daw tal li hawn il-barranin isuqu sewwa ta' ħafna diversi. Trik l-isem jew il-kunjom. Imma ħafna minn dawk il-kunjomijiet laqas biss tippronunzjahom fil-Malti qatt naslu biex nimmaltizzawhom pereżempju jiena naf persuna miż-żewġa ma' wieħed minn Nepal għad kemm kellhom tarbija qed jgħixu Malta. Jista' jkun ikunjom dan in-Nepalis jiġi maltizzat flok pereżempju ikun ġaħara u xi ħaġa oħra.
Ifhem, Charles, jiena din ġrat fl-imgħoddi. Fil-fatt aħna ċertu kunjomijiet barrani ma nippronzuhomx tajjeb illum.
Per eżempju.
Per eżempju, Gullajmir, mhux suppost ngħidu Gullajmir.
Ekku.
Inti tgħallimni fil-Franċiż.
U jam.
U fawre, mhux suppost ngħidu.
U bonet, bonet kien bone.
Ġifieri għaddew dak li jgħidu l-tranzizzjoni fonetika. U llum, u llum ngħidhom kif ngħidhom illum. Qed tifhem, imma inti li tgħallimni fil-Franċiż dak il-pronunzja proprjo tagħhom hija differenti.
Partikolari,
Issa, jekk imma l-lum naħseb li l-poplu li ajo nejdu li f-sens ġenerali fejt itħalla edukazzjoni u aktar evolut, sawa.
Manka espost iżjed bl-internet.
Jiena naħseb li ħajamel iktar sforz li jiprofa jipreserva il-pronunzja u l-ortografija oriġinali tal-kunjom. Qabel dawk l-affarijiet kienu jiġru, Charles, għax forsi il-poplu ma tantx kien struit. Qed tifhem allura forsi kien jaffeċ jew kien jbiddel.
Kenna problema li solvejna ftit snin ilu biss, pereżempju, l-ittrib il-Malti, iċ-ċeb it-tikka. Leħħe maqtuwa.
Issa, ovvjament,
fl-aħħar taħlu daw
minix qed
niskludiċistru.
Mhux qed niskludi l-possibilità ta' Maltin li għax ovvjament ma jkunx kapaċi jippronunzjaw dak il-kuljum.
Jew ikollhom aċċenti differenti.
Mbagħad jippronunzjah b'mod kif jidillu hu. Qed tifhem. Imma mbagħad tittara jekk dik it-tip ta' pronunzja eventwalment tiġi stabbilita. Fil-każ ta' Gullaj Mir ġi stabbilita.
Ġi stabbilita.
Il-pronunzja żbaljata ġi stabbilita. Bħala norma.
Ħafna.
Qed tifhem fawre ġi stabbilita bħala norma.
Ħafna.
Issa fil-fatt jiena jekk ngħid xi ħadd fore. Jgħidi tifux xie. Ma jifmunix. Iċifiri, dak li xie darba kien zbal, l-lum ġi stabbilit.
Ġi stabbilit u legalizzat.
L-etnejt li kiena u għal, anki jekk il-Maltin jipronunzjaw mħazin daw, jew jiprofaw jituwom xie forma.
U anka fil-reġistru.
Tara.
Per eżempju, jekk kun jom s-Siberja, per eżempju, fiħaċċent li aħna m'għandniex fl-alfabet Malti, mhux bil-fors li r-reġistru jkollu.
Jiena fil-faċċa, fil-klassi meta niltaq ma' ismijiet u kun jomijiet li jiena m'għandniex familjari magħhom. L-edukazzjoni kollha nsaqsihom. Ngħidulhom jimporta tgħid li kif għandi nippronunzja kun jomok u nagħmel dak li jgħidulu phonetic transcription. Transkrizzjoni fonetika biex jekk jista' jkun nirrispetta
il-kunjom tal-student.
Niddejja li lil xi ħadd ngħidu kull ismu jew kunjom ħażin.
U dak ma nsemmux Ċiniżi pereżempju, li mbagħad għandek il-kidba wkoll differenti.
Jiena naħseb wa sens ta' rispett ukoll li inti tipprova il-kunjom tippreservah kif inhu biex inti xejdulu.
Għad-dinjità tiegħu wkoll. Proset, grazzi l-professur Mario Kassar, lettur tal-Malti l-Università u kif smajtu m'hemmx dubju espert kbir u riċerkatur tal-kunjomijiet Maltin. Ħalli nuża anka l-idea li tajtna li kollha kemm huma, kif qalilna professur Kassar, huma Maltin. Daħlu meta daħlu, issa tħaltu fil-borma Maltija u għalhekk huma l-koll Maltin u kulħadd għandu jħossu preċiż. Indas. Nirringrazzja l-Mario li kien magħna għat-tarif kbir li tagħna, nirringrazzja l-Marka Ġus għall-assistenza teknika u minn naħa tiegħi Charles Xwieb nagħtikom appuntament għal-programm li jmiss fl-istess ħin ġimgħa oħra. Saħħa.